Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Կանդրադառնանք Կիրակի կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախնական արդյունքներին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել է Գյումրիում, Գորիսում և Մեղրիում։ Ղարաբաղյան պատերազմը արձանագրեց Ռուսաստանի դիրքերի լուրջ թուլացում Կովկասում, ընդգծել է Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի տնօրենը Հրերթ Համրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում։ Պենտագոնի ղեկավարը այսօր ժամանել է Վրաստան, մեր անդրադարձը, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանից պահանջում է շտաբկարգով Երևանի նկատմամբ միջանկյալ միջոցներ կիրառել Հայաստանի սպառնալիքներից Ադրբեջանին պաշտպանելու, ինչպես նաև ականապատման քարտեզները ստանալու համար։ Այս մասին այսօր Հաղագայում ՄԱԿ-ի դատարանում Հայաստանի դեմ ներկայացված հայցի քննության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլլուր Մամեդովը։ Բաքուն համարժեքորեն կպատասխանի սահմանազատման հարցում Հայաստանի դրական քայլերին, այսօր Քաթարի արտ գործնախարարի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանը հանդես է գալիս հետ կոնֆլիկտային շրջանում Հայաստանի հետ հարաբերությունների աստիճանական կարգավորման օգտին միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա, հայտարարել է Բայրամովը։ Լյուքսեմբուրգում մեկնարկել է Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների գագաթաժողովը, որի քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը արևելյան գործընկերության ծրագրի պետությունների հետ հետագա համագործակցության հեռանկարներն են։ Բացի այդ, եվրոպացի նախարարները քննարկում են Բելառուսի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Լուկաշենկոն որպես գործիք է օգտագործում փախստականներին եվրոպական պետությունների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այլևս վերածվել է մաքսանենգությամբ զբաղվող պետական ցանցի ղեկավարի։ Գագաթաժողովի մեկնարկին հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մաասը։ Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկրի պետական անվտանգության ծառայությունից պահանջել է ընդլայնել գործակալական ցանցը և բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է այսօր Մինսկում կադրային խնդիրներին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ, նաև կոչանելով հատուկ ուշադրություն դարձնել արտաքին հետախուզության աշխատանքի վրա։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը բերման է ենթարկել երկրի տարածքում գործող հայկական և վրացական հանցավոր խմբերի 37 անդամների։ Այս մասին Կիրակի օրը հայտարարել է Ֆրանսիայի ժանդարմերիայի ազգային ծառայությունը, նշելով, որ գործողությունն իրականացվել է երկրի հյուսիսում գտնվող Ամիեն քաղաքում։ Ֆրանսիացի իրավապահների պնդմամբ նասազարծված հանցավոր խումբը զբաղվում էր ծխախոտի և ավտոմեքենաների մաքսանենգությամբ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Կիրակի օրը Հայաստանի 9 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացվեցին, 3 համայնքներում ընտրողների թիվը 4000-ից չի անցնում, եւս տորենքի ընտրությունները անցկացվել են մեծամասնական ընտրակարգով, մյուս 6 համայնքներում քաղաքական նշանակությունը ավելի մեծ էր, քանի որ ընտրողները պետք է ձայն տային կուսակցություններին եւ դաշինքներին։ Այդ 6 համայնքներն են Հայաստանի 2-րդ խոշոր քաղաք Գյումրին, Դիլիջանը, Գորիսը, Տաթևը, Տեղն ու Մեղրին։ Նախնական արդյունքները հայտնի են։ Գյումրիում հաղթել է Բալասանյան դաշինքը, բայց Ավականիում այնքան ձայն չեն ունենա, որ իրենց թեկնածուին քաղաքապետ ընտրեն։ Քաղաքապետի նրանց թեկնածուն իդեպ հիվանդանոցում պառկած էր և նախընտրական որոշ շրջանում քարոզարշավին չէր մասնակցում։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Կիրակի Գյումրի մածկասված տեղական ընտրություններում անցողիկ շեմը 5 ուժ է հաղթահարել Բալասանյան դաշինքը, քաղաքացիական պայմանագիրը, Զարթունքը, ապրելու երկիրը և հանրապետականը, սակայն այս ուժերից որևէ մեկ այնքան ձայն չի ստացել, որ ունենա 33 հոկանոց ծավագանու մեծամասնությունը, 17 մանդատ, թե ով կլինի Գյումրիի հաջորդ քաղաքապետը և որ կուսակցությունից այս պահին հստակ չէ։ Ենթադրվում է, որ քաղաքական ուժերը կսկսեն կոալիցիա կազմելու բանակցություններ, սակայն գոնե այս պահին նրանք չեն շտապում խոսել այդ մասին։ Առավելագույն քվեն ձայների 36.59% ստացած Բալասանյան դաշինքը ոչ նախընտրական, ոչ էլ հետընտրական գործընթացների վերաբերյալ մեկնաբանություններ չի անում, քանի որ COVID-ով հիվանդ կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Վարդգես Սամսոնյանը երկու շաբաթը հիվանդանոցում է եւ նույնիսկ քվեարկությանը չի մասնակցել։ Դաշինքից փոխանցում են, որ միայն նա է իրավասու ասելու, կոալիցիա կազմելու, թե ավագանիում միայնակ ներկայացված լինելու ճանապարհը կընտրեն։ Մոտ 30% քվե ստացած իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը եւս մեծամասնություն ստանալու համար պետք է կոալիցիա կազմի։ Քաղաքական այս ուժի նախընտրական շտաբը փակ էր, մեր հեռախոսազանգերն էլ անպատասխան մնացին։ Քաղաքական ուժերի համար կարող է կռվախնձոր դառնալ երրորդ տեղը զբաղեցրած ու 10%-ից ավելի քվե ստացած Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը։ Քաղաքապետի թեկնածու Վարդևան Հակոբյանն այս պահին հստակ չկարողացավ ասել քաղաքական որ ուժի հետ կոալիցիա կազմի, հասկանալով, որ իր 10% քվեն վճռորոշ է առավելագույն քվե ստացած քաղաքական երկու ուժերի համար։
Բայց ի՞նչ կարծիք եք դուք, ստանում ենք թե չենք ստանում։
Հաշվի առնելով ծես 10 եւ ավել տոկոս քվեն, պիտի որ առաջարկներ դիմեին ծես։
Գիտեք, առաջարկները կախված է թե նախ ելի եմ կերգնում, բայց ես ուղղակի ոչ մեկի, ոչ մի հարցի հետ կապված այս պահին որևէ բան չեմ ուզում ոչ բարձրացնել, որովհետեւ դա անլուրջ կլինի, ոչ թե ինչ որ բան եմ ավել կամ պակասում ասեմ, ուղղակի մինչև չլինի կենտրոնական ռական հանձնաժողովի որոշումը, չի կարելի ոչ մի բան որոշում կայացնել կամ քննարկել։
Քաղաքական ուժերից որևէ մեկը չի ստացել ավագանու անդամների տեղերի 50%-ից ավելին, ուստի ըստ ընտրականորեն գրքի համայնքի ղեկավարը պետք է ընտրվի բաց քվեարկությամբ, ընդ որում իրենց թեկնածուներին առաջադրելու հնարավորություն կունենան ավագանի անցած բոլոր ուժերը։ Համայնքի ղեկավար ընտրվելու համար թեկնածուն պետք է ստանա ավագանու անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը։ Եթե առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկին դա չի հաջողվի, ապա առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուների միջև կանցկացվի քվեարկության երկրորդ փուլ, որտեղ հաղթող կհամարվի առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուն։ Թիվ 31 ընտրատարածքային հանձնաժողովի տեղակալ Հովանես Պետրոսյանը օրենքով մանդատների բաշխման բանաձևը ներկայացրեց։
Կոմ տարած ձայները բազմապատկվում են ավականու քանակի ամբողջական
33-ի,
այո, բաժանվում են ամբողջ կուսակցությունների ցուցակներին կոմ քվեարկած ձայների վրա, ստացվում են թվեր, որոնք չեն կլորացվում, այսինքն ենթադրենք 26.6-ը չի դառնա 26.7, կվերծվի ամբողջական թիվը։
Նախորդ ընտրություններին կիրառվեց բոնուս մեխանիզմը, առավելագույն ձայն ստացած քաղաքական ուժին մյուս կուսակցությունների մանդատներից բաժին հասան, եւ իշխանությունը ձևավորեց Բալասանյան դաշինքը։ Այդ մեխանիզմը հանվել է օրենքից։
Գորիսում հաղթել է համայնքի ընդդիմադիր ղեկավար Արուշ Արուշանյանի դաշինքը, ինքը Արուշ Արուշանյանը գտնվում է մեկուսարանում, նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքով նա կալանավորված է։ Նա նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմից է, խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընդգրկված էր Հայաստան դաշինքի ցուցակում։ Գորիսի ընտրություններին հետևում էր Արտակ Խուլյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրությունների նախնական արդյունքներով պարտություն է կրել Մեղրիում ու Գորիսում։ Մեղրիում հաղթել է Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն կուսակցությունը, իսկ Գորիսում համայնքի գործող ընդդիմադիր ղեկավար Արուշ Արուշանյանի դաշինքը։ Ընտրական խախտումների համար մեղադրվող 30-ամյա Արուշանյան ընտրություններին մասնակցում է Կալանավայրից։ Ըստ ընդդիմադիր ուժի հրապարակած տվյալների, դաշինքի օգտին Գորիսում քվեարկել է 6256 քաղաքացի, միջդեռ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին 3590 հոգի է քվետվել։ Մինչ պաշտոնական արդյունքների հրապարակումը 3 Արուշ Արուշանյանի շտաբում արդեն տոնում էին դաշինքի հաղթանակը։ Գորիս համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մենուա Հովսեփյանը, որը օրերս էր ազատ արձակվել, անդրադառնալով ընտրության արդյունքներին, հայտարարեց. Գորիսեցին իրապական տեսնում է Արուշ Արուշանյանի հետ.
Կարևորն այն է, որ այսօր Գորիսեցին իր խոսքը վերջնական ասեց. Արժանապատվության Գորիսեցին Սյունեցու եսի հաղթանակ տեսանք։
Իշխանության տեխնաձու Վլադիմիր Աբունցն էլ երեք լրագրողների է զրույցում հայտարարեց, որ եթե արդար ընտրություններ են տեղի ունեցել, իշխողուժն ընդունում է պարտությունը։
Ես նման արդյունք չէի սպասում, քանի որ մենք մեր քարոզարշավների ընթացքում համոզված էինք, որ պետք է հաղթանակը լիներ մերը։ Եթե ընտրությունները տեղի ունեցավ արդար, մենք ընդունում ենք։
Ազատության հարցին արդյոք թեկնածուն կասկածներ ունի, որ ընտրություններն անարդար են անցել, Աբունցը ուղիղ պատասխան չտվեց։ Իշխանական թեկնածուն նախկինում անկուսակցական է եղել, աշխատել է մաքսային ծառայությունում, վերջերս է դարձել քաղաքացիական պայմանագրի անդամ։ Իշխողուժն ըստ նախնական արդյունքների հաղթանակ է տարել միայն Տեղ և Տաթև համայնքներում։ Խորհրդարանական վերջին ընտրություններում Գորիսում ձայների առավելությամբ առաջին տեղում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություններ, երկրորդում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ուժը, որին միացել ու սատարում էին Սյունիքի խոշոր համայնքների ղեկավարները, այդ թվում Գորիս համայնքի գործող ղեկավար Արուշ Արուշանյանը։ Սյունիքում առաջին անգամ են տեղական ընտրությունները համամասնական ցուցակով անցկացվում, քաղաքացիներն ընտրել են կուսակցություններին կամ դաշինքներին։ Երեք մարզում ընտրությունների ընթացքին նաև դիտորդական առաքելություններն էին հետևում, անկախ դիտորդը օրվա ընթացքում մի շարք հաղթումներ էր արձանագրել, անգամ ահազանգեր ստացել իշխողուժի և ընդդիմադիր Արուշ Արուշանյանի դաշինքի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։ Ոստիկանները երեք նույն պատճառով ժամեր շարունակ խուզարկություն էին իրականացնում Արուշանյանի շտաբում։ Նրա թիմակիցները իրավապահների քայլը բեմադրություն են որակում, պնդում, թե դաշինքից որևէ մեկը ընտրակաշարք չի բաժանել։
Իմ ընտրություններում քաղաքական տարբեր ուժերի հաղթանակները առաջին հերթին ուզենք թե չուզենք վկայում են, որ ընտրությունները անցկացվել են մրցակցային պայմաններում։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրությունը, բնականաբար, ինքնըստինքյան քաղաքական է, բայց թիմ ընտրություններում միշտ էլ որոշակի նշանակություն են ունենում տվյալ համայնքում, տվյալ թեկնածուի ազգակցական ընկերական կապերը, ազդեցությունը, սոցիալական վիճակը, թիմ ընտրությունների հետ կապված արդեն քաղաքական գնահատականներ են տալիս, որոշ գնահատականներ ներկայացնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը չի կարծում, որ երեք խոշոր համայնքներում՝ Գյումրիում, Գորիսում և Մեղրիում իշխանության թեկնածուների պարտությունը քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշի անկման մասին է խոսում։ Ասում է, թիմ ընտրությունները այլ դրամաբանության մեջ են և այստեղ ավելի շուտ թեկնածուների ընտրության խնդիր է։
Մենք պետք է մի պահ գիտակցենք, որ թեկնածուն ինչ պատմություն ունի, ինչ մասնագետ է, ինչ կարգի անձնավորություն է, դրանից բխող։ Եվ շատ դեպքերում համայնքը ավելի լավ է ճանաչում, քան քաղաքական համակարգը։
Իստեղ այսինքն խնդիրը թեկնածուների մեջ էր, Գյումրիում
գործ թեկնածուների սխալ ընտրություն է եղել, կամ այդպիսի ընտրություն է եղել, դրա արդյունքում էլ ունենք այն, ինչ որ ունենք, որը ես ժողովրդավարական առումով շատ դրական եմ գնահատում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը շեշտում է այն հանգամանքը, որ իշխանական թեկնածուն պարտվեց, չնայած այն հանգամանքին, որ Գյումրիում և Գորիսում իրենց հիմնական մրցակիցները անհավասար մրցակցային պայմաններում էին։ Գորիսում նախնական տվյալներով հաղթել է գործող համայնքապետ Արուշանյան, դաշինքը գլխավորող ընդդիմադիր Արուշ Արուշանյանը, ով հիմա կալանավորված է, իսկ Գյումրիում ամենաշատ ձայները ստացած թեկնածուն Բալասանյան դաշինքը գլխավորող Վարդգես Սանոսյանը, ով քարոզարշավի ողջ ընթացքում առողջական խնդիրների պատճառով հոսպիտալացված էր։ Պատիվ ունեմ դաշինքի պատգամավոր հանրապետական Հայկ Մամիջանյանը, ասում է, այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ երբ իշխանությունները հակահերոշ չունեն, ապա պարտություն են կրում։ ՀԿ-ն նկատենք, Գյումրու ավական ընտրությունների անցողիկ շեմը հաղթահարել է։
Փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ իշխանական թիմին չի հաջողվում կառուցել այդ ատելության քարոզը, կվերկեք, թե չէ այս ինչը կվերադառնա, երեք ծայրահեղ անօգուտ և անատամ, նորից պետք է զբառ օգտագործեմ, քարոզարշավ են ունենում, որովհետև ովանդակային ասելիք չունեն։ Փաստացի արդյունքները դիմ ընտրությունների կարող ենք արձանագրել, որ արդեն մի շարք բնակավայրերում իշխանությունը չնայած բոլոր անօրինություններին պարտվում է, եւ նույնը տեղի ունենալու նաեւ հաջորդ երկու թիմ ընտրությունների բլոկի փունջի, այսպես ասած, ժամանակ վստահ է, որովհետեւ թիմ ընտրությունները որքան էլ անօրինաբար խոշորացվեցին համայնքներ, օրինակ ապարան համայնքին գումարվել է 150 կամ բնակիչ կամ ընտրող, վստահ չեմ, ունեցող գյուղ, ինչա թե այս տարի ընտրություն անեն, ինչա թե մենք ընդեղ գրանցել ենք հաջողություն եւ քաղաքապետը ամենքի ղեկավարը սիրված, այնպես որ նույնիսկ այս ամենից հետո իրենք ամենտեղ չէ, որ կարողանում են հաջողության հասնել։
3 համամասնական ընտրակարգով թիմ ընտրություններ են անցկացվել Շիրակի, Սյունիքի եւ Տավուշի 6 համայնքներում, Արագածոտնի, Արմավիր եւ Լոռու մարզերում 3 համայնքներում անցկացվել են մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններ։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը հրապարական խոստի Գրան Պասկևիչյանն է, նա խոսել է նաև Վանո Սիրադեղյանի մասին։ Շաբաթօրը նրա ընտանիքը հայտնեց, որ 75-ամյա Վանո Սիրադեղյանը տարագրության մեջ մահացել է, նա անկախ Հայաստանի հիմնադիրներից էր, Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ, ներքին գործերի նախկին նախարար, Երևանի նախկին քաղաքապետ, բայց 98-ի պալատական հեղաշրջումից հետո Հայաստանում իշխանության եկած Ղարաբաղյան կլանը քրեական հետապնդումներ սկսեց նրա դեմ։ 22 տարի առաջ Վանո Սիրադեղյանը հեռացավ Հայաստանից և մահացավ դրսում, մինչև հիմա հայտնի չէ, թե որտեղ էր նա ապրում։ Նրա գործնեության շուրջ գնահատականները տարբեր են, մի մասի կարծիքով նա փախել էր արդարադատությունից, մի մասի կարծիքով մեղադրանքները անհիմն են, շինծու են, նա ականավոր գործիչ էր։ Լսենք Տիգրան Պասկևիչյանին, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դուք նրա հեռանալուց հետո երբևէ կապ ունեցել եք։
Ոչ։
Իսկ արդյոք տեղյակ եք ընտանիքը գուցե կոնգրեսը 2018-ի հեղափոխությունից հետո դիմել էր իշխանություններին նրան վերադարձնելու, գուցե գործը վերաբացելու, արդարացնելու։
Լևոն Զուրաբյանը ասել էր, որ դիմել են և նախորդ իշխանություններին, և ներկա իշխանություններին, բայց պարզավոր այդ դիմումները չեն ընդունվել և ընդառաջ չեն գնացել։
Լս իշխանությունների օրոք ինչու դա տեղի չունեցավ։
Շատ բարդ խնդիր է Վանո Սիրադեղյանի հետ համակեցությունը։ Ես կարծում եմ բոլոր իշխանությունների համար, և Ռոբերտ Քոչարյանի, և Սերժ Սարգսյանի, և Նիկոլ Փաշինյանի համար, Վանո Սիրադեղյանը Հայաստանում լուրջ խնդիր էր, Վանո Սիրադեղյանը Հայաստանում բանտում առավել լուրջ խնդիր էր, և այդ պատճառով նրանցից ոչ ոք, նու Քոչարյանը պարզ էր, Սերժ Սարգսյանի օրոք, եթե հիշում եք, եղան ինչ-որ ակցիաներ, փորձեր ստորագրահավաքներ հետ վերելու, բայց ոչ ոք չէր ցանկանում, որ նա այստեղ լինի, որովհետև այնուամենայնիվ հենց Վանո Սիրադեղյանն էր ընտրվել որպես անկախության ակունքների այս շարժման գլխավոր խարիզմատիկ ֆիգուր։
Ի դեպ Փաշինյանն էլ ոչ մեկ անգամ ընդունել, նաև պատմել է, որ որպես ուսուցիչ է նրան ճանաչել, և այստեղ տարբերություն կա, որ նրա օրոք գուցե պիտի հետ գար Սիրադեղյանը։
Հենց նրա օրոք կարող էր հետ չգալ։ Ամենաթերևս հավանական է, որ կարելի էր դիտարկել, դա Սերժ Սարգսյանի օրոք հետ գալն էր, որ կարող էր հետ գալ, ասենք դատական պրոցես կազմակերպվեր ինչ-որ ձևով, բայց այդ հենց խնդիրը դատական պրոցեսի մեջ է, որովհետև երբ որ Վանո Սիրադեղյանը գնաց, ստեղծվել էր մի իրավիճակ, որ կար մի գործ, որը դատական հեռանկար չուներ, և հենց այդ պատճառով Վանո Սիրադեղյանը գնաց։
Այսինքն դուք հաստատապես կանեիք պնդում, որ ամբողջությամբ այդ գործը սարքած սպանություններ պատվիրելու մեղադրանքը։
Ես ինձ թույլ չեմ տա նման պնդում անել, ես կարող եմ անել քաղաքական եզրակացություններ, ես կարող եմ ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահ դառնալուց հետո, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը ճիշտ է հեղաշրջումը արեցին երեքով, Վազգեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը այնուամենայնիվ մենակ էր, ինքը նոր մարդ էր, ավելի Սերժ Սարգսյանը համեմատաբար ավելի հին էր այստեղ, և այդ մենակությունից ինքը վախենում էր, և այդ մենակության վախը փարատելու համար իրեն պետք էր մի խարիզմատիկ ֆիգուր, որին պետքա ինքը զոհաբերեր, որպեսզի համակարգերին ազդանշան տար, որ ինքը իրավիճակի տերն է։ Եվ ես երբ որ ասում եմ անհեռանկար, դատական հեռանկար չունեցող գործեր, նկատի ունեմ, որ Այստեղ նստած է նախագահ Քոչարյանը, այստեղ բանտում նստած է Վանո Սիրադեղյանը։ Մենք փորձենք պատկերացնել դատախազների, քննիչների, դատավորների վիճակը, հա՞։ Ինչ պետք է անեն, երբ որ այստեղ Քոչարյանն է, այստեղ Վանո Սիրադեղյանն է։ Եվ դրա համար Վանո Սիրադեղյանը, կարծում եմ, այդ ժամանակի համար կատարեց ամենադրամաբանական քայլը, ամենադրամաբանական որոշումն ընդունեց հեռանալ Հայաստանից և չդառնալ այդ համակարգերի և ինչ որտեղ նաև հիվանդ հասարակության նոխավության նոխազա, երբ որ ինքը ասում էր, ես քավության նոխազ չէի ուզում դառնալ, ինքը հենց այդ նկատի ուներ։
Հրաչ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Տրենինը նշել է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը արձանագրեց Ռուսաստանի դիրքերի լուրջ թուլացում Կովկասում։
Դուք համաձայն չեք այն վերլուծաբանների հետ, ովքեր կարծում են, որ հրադադարի մասին համաձայնությունը և Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ռուս խաղապահ ուժերի տեղակայումը Մոսկվայի հաղթանակն էր։ Ըստ ձեզ նման կարծիքը մակերեսային է ու սխալ։ Ինչու՞, խնդրում եմ բացատրեք։
Նախև առաջ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը ինքը դարձավ պարտության, այսպես ասենք, այն քաղաքականության, որ Մոսկվան վարում էր 26 տարիների ընթացքում 1994 թվականին Ղարաբաղում հրադադար հաստատելուց հետո։ Մոսկվան հույս ուներ, որ դաշնակցային հարաբերություններ պահպանելով Հայաստանի հետ և գործընկերային հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, երկու կողմին զինելով և ունենալով առաջին ձեռքից տեղեկություն այն մասին, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, կկարողանա վերահսկել իրադարձությունները։ Սակայն առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո 26 տարիների ընթացքում Մոսկվայի, ինչպես նաև Մինսկի խմբի այլ համանախագահների, կողմերի միջև խաղաղ համաձայնագիր կնքելու ջանքերը ապարդյուն դուրս եկան։ Հավասարակշռման քաղաքականությունը ևս անհաջող դուրս եկավ, որովհետև Ադրբեջանը գտավ իրական դաշնակից, իրական հզոր և հավակնոտ դաշնակից, իդեմս Թուրքիայի, որը լրջորեն օգնեց ոչ միայն վերազինել և վերապատրաստել Ադրբեջանի զինված ուժերը, այլև անմիջապես օգնեց Ադրբեջանին հասնել ռազմական հաջողության երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Ուստի այն, ինչ արեց Մոսկվան, դա այն վնասի սահմանափակումն էր, որ հասցվել է Ռուսաստանին որպես ըստեյության միակ միջնորդի, եթե ուզեք, Ղարաբաղի հակամարտության գոտում միակ վերահսկողի։ Այժմ Մոսկվան ստիպված է համաձայնել, որ Ղարաբաղյան կարգավորման մյուս արտաքին կողմը Թուրքիան է, և Թուրքիան ներկա է, այդ թվում իր սպաներով, ովքեր պաշտոնապես Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի պահպանման մշտադիտարկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի մաս են կազմում։ Այնպես որ ես կասեի, որ Մոսկվայի դիրքերը թեև ոչ մի անգամից և հանկարծակի, բայց թուլացել են։ Երկրորդ պատերազմը արձանագրել է Կովկասում Ռուսաստանի ընդհանուր դիրքերի լուրջ թուլացումը, ընդ որում ոչ միայն Միացյալ Նահանգների կողմից, որ 90-ականների սկզբին ակտիվորեն մտել էր Անդրկովկաս և առաջին հերթին Վրաստան, բայց այժմ նաև Թուրքիայի կողմից, որը պայմանականորեն ասաց, Բաքվում իր քանակական ազդեցությունը վերածեց որակականի։ Մոսկվան շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի զարգացման առանցքային արտաքին գործոն, սակայն այլևս ոչ գերիշխող։
Развития ситуации в Нагорном Карабахе, но не доминирующим.
Դուք նաև գրում եք, որ Մոսկվան չի կարող վերահսկել իրավիճակը որպես միակ մրցավար, Մոսկվան կարողացել է մասամբ փրկել դեմքը որպես միջնորդ, որպես իրականություն ընդունելով Կովկասում Թուրքիայի ներկայությունը, այսինքն համաձայնելով Թուրքիայի հետ համատեղ մասնակցել Աղդամում տեղակայված մոնիտորինգային կենտրոնի աշխատանքին, Մոսկվան փաստորեն ճանաչել է Թուրքիային որպես Կովկասում լեգիտիմ դերակատար, դա այդպես է։
Լեգիտիմնա իգրակա նա Կովկասը, տակլե։
Դա էտա տակ։
Այո, այդպես է, Թուրքիան չի կարող լինել միջնորդ, որովհետև այն բացահայտ հանդես է գալիս ադրբեջանամետ դիրքորոշմամբ, ադրբեջանի դաշնակիցն է և Հայաստանի հետ ակնհայտորեն թշնամական հարաբերությունների մեջ է։ Ռուսաստանը հակամարտության երկու կողմերի հետ էլ պահպանում է հարաբերություններ, դրա համար նա կարող է համարվել այդպիսի միջնորդ, բայց Թուրքիան ֆիզիկապես ներկա է Կովկասում, ընդ որում որակապես բոլորովին այլ դերում, քան ուներ երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ։
Ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ հայտարարել է, որ պետք է սկսել սահմանազատման գործընթացը, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը դեռ հստակ արդյունք չի տվել։ Այս պահին կոնկրետ արդյունքների բացակայությունը ցավալի է կարգավորման գործընթացի դանդաղեցնելը ճիշտ մոտեցում չէ, այսօր ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Կատարի արտգործնախարար Մուհամեդ բին Աբդուրահման Ալ-Թանիի հետ համատեղ ասուլիսին։ Կատարցի իր գործընկերոջ հետ հանդիպմանը Բայրամովը նաև խոսել է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ման կարևորության մասին, ընդգծելով, թե ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանն այս հարցում ունի կառուցողական դիրքորոշում։ Կատարի արտգործնախարարը Բաքվում է պաշտոնական այցով, Ադրբեջանի իշխանությունները մտադիր են հնարավորին շատ երկրներ ներգրավել Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանին անցած տարածքներում ներդրումներ կատարելու գործում։ Ադրբեջանը այցելող գրեթե բոլոր պատվիրակությունների անդամների հավատարմագրված դիվանագետների համար իշխանությունները ակտիվ այցեր են կազմակերպում, ինչպես իրենք են ասում, ազատագրված շրջաններ կամ առնվազն պատմում են այդ շրջանների ավերածությունների մասշտաբների Ադրբեջանի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքների մասին, շեշտելով, թե ուրախ կլինեն, որ արտասահմանյան ընկերությունները ևս մասնակցեն վերականգնողական աշխատանքների։ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Քյամալեդին Գեյդարովն այսօր նույն ուղերձը նաև Կատարի գործարարների պատվիրակությանն էր փոխանցել։ Ադրբեջանն արդեն վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, ներկայումս այդ տարածքներում ընթանում են ստեղծարար աշխատանքներ, մենք հրավիրում ենք Կատարի գործարարներին մասնակցել այդ տարածքներում վերականգնողական աշխատանքների։ Թեև Արցախի մի մասը մնացել է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ, Ադրբեջանի իշխանությունները հետ պատերազմյան շրջանում գրեթե ամեն օր հայտարարում են, թե վերականգնել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և Ղարաբաղյան խնդիր, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղ միավոր այլևս գոյություն չունի, ու գրեթե ամեն առիթով շեշտում են, որ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում ժամանակավոր են։ Իդեպ Ադրբեջանում այսօր նշում են անկախության օրը, ինչի առիթով Ալիևը գրել է Twitter-ում.
Այսօր անկախության 30-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ անկախության վերականգնման տարեդարձը նշում են որպես տարածքային ամբողջականությունը ապահոված հաղթանակած ժողովուրդ։
Ավելի վաղ 3 Ադրբեջանի նախագահն այցելել էր Ֆիզուլի հանդիպել նախկինում այդ շրջանում բնակող ադրբեջանցիների հետ և մի շարք հուշագրավ հայտարարություններ արել այն մասին, որ հակառակ բոլոր ճնշումների պարտության հետ համակերպվելու և հայերի հետ փողզիչման գնալու կոչերին, թե պաշտոնական Բաքուն, թե շարքային ադրբեջանցիները հողերի ազատագրումից ավելի կարևոր հարց իրենց առջև չեն դրել։
Ես կարծում եմ, որ հենց դա է մեր հաղթանակի գլխավոր գործոններից մեկը, որովհետև մենք Ղարաբաղը չենք մոռացել, մենք չենք համակերպվել այդ իրավիճակի հետ։ Մեզ ասում էին՝ դուք պետք է հաշտվեք այս իրողության հետ, քանի որ պարտվել եք առաջին պատերազմում։ Սակայն իմ դիրքորոշումը պարզ էր՝ ելույթ ունենալով բոլոր ամբիոններում, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ միջազգային միջոցառումներում, ես հայտարարել եմ, որ մենք երբեք չենք հանդուրժի այդ իրավիճակը։
Ալիևնի խոսքում պնդել է նաև, թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից առաջ պատերազմի ընթացքում և մինչ այսօր Ադրբեջանը սպառնալիքներ է ստացել, թե ումից կոնկրետ և ինչ պահանջով կամ բովանդակությամբ Ադրբեջանի առաջնորդը չի հստակեցրել։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը այսօր ժամանել է Վրաստան։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստին այսօր ժամանել է Վրաստան, որտեղ Թբիլիսիի միջազգային օդակայանում նրան դիմավորել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեն։ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության մամլոցարայությունը հաղորդել է, որ երկու նախարարները պետք է ստորագրեն համաձայնագրեր, որոնց նպատակն է խթանել Վրաստանի պաշտպանունակությունը։ Օստինը և Բուրչուլաձեն դեմառդեմ հանդիպում կանցկացնեն, ինչից հետո հանդես կգան մամուլի համար համատեղ հայտարարությամբ։ Նախարար Օստինը Թվիտերի միկրոբլոգում արդեն հրապարակել է հետևյալ հայտարարությունը. Շնորհակալություն նախարար Բուրչուլաձեին, պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Վրաստան կատարած իմ առաջին այցի ընթացքում նման ջերմ ընդունելության համար։ Միացյալ Նահանգները Վրաստանը համարում է ռազմավարական գործընկեր, և մեր աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը անդրդվելի է։ Վերլուծաբանների փոխանցմամբ Օստինի այցի նպատակն է ընդգծել Ամերիկայի աջակցությունը Վրաստանին, վերառնելով Սև ծովի կարևորագույն տարածաշրջանում Ռուսաստանի ագրեսիվ և ապակառուցողական քայլերը։ Թբիլիսիում Օստինին կընդունի Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանը և Միացյալ Նահանգները 1992 թվականից համագործակցում են քաղաքականության, տնտեսության և առևտրի բնագավառներում, իսկ 1990-ականների վերջերից այդ շրջանակում են ներառվել նաև պաշտպանությունը և անվտանգությունը։ 2009 թվականին երկու երկրները կնքել են ռազմավարական գործընկերություն պատմության խարտիա։ Պենտագոնը երեք հայտնել է, որ Լոյդ Օստինը կայցելի ոչ միայն Վրաստան, այլև Ուկրաինա և Ռումինիա, ապա կմեկնի Բրյուսել, որտեղ հոկտեմբերի 21-ից 22-ը տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների համաժողովը։ Օստինը Թբիլիսիում և Կիևում կնդգծի, որ ՆԱՏՕ-ի դռները բաց են և երկու երկրներին կոչ կանի իրագործել անհրաժեշտ բարեփոխումներ, որոնք կընձեռեն հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու իրավունք։ Նախարարը երեք երկրներ կատարելի կայցերի ընթացքում կվերահաստատի Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունը անվտանգ, կայուն և բարգավաճ Եվրոպային սատարելու գործում։
Ազատության ցերեկային ծրագրերը ավարտեցին, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը երեկոյան ժամի 7:00-ին։